Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. februar 2015. godine. A današnji dan je i dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige i time ćemo i početi današnje kulturne krugove uz najavu početka 43. festa. Uz to kako i na koji način je otvoren Chopin Fest sinoćnim koncertom u svečanoj sali Skupštine grada, o jednoj knjizi koja je predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi Sentimentalni rat i mir Mome Kapora i o tome da će večeras u Zagrebačkom pozorištu Gavela biti premijerno izvedena predstava naše rediteljke Slađane Kilibarde. Tako će otprilike izgledati prvi sat kulturnih krugova, a u Gutenbergovom odgovoru u tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti predstavit ćemo vam jednu pesničku knjigu i knjigu pripovedaka. 50 je nova pesnička knjiga Saše Jelenkovića, na čijim koricama se našlo 50 dinara, 50 je i pesama u ovoj knjizi koje na jedan nov, specifičan i utišan način progovaraju o usamljenosti, otuđenosti i strahu. Saša Jelenković je prvu knjigu Neprijatna geometrija objavio 1992. godine, a 2013. o knjizi 50 prethodila je Gola molitva. Ovo je knjiga koja je i rekapitulacija njegovog pesničkog iskustva, ali i potraga za novim viškom poezije u rasutom svetu nasuprot buki i besu stvarnosti. Prozni pisac Vladan Matijević je počeo kao pesnik i prvu knjigu Neremeteći rasulo objavio je 1991. godine. 2014. godine objavio je novu knjigu Priča pristanište, koju upravo počinju poezijom, ali poezijom u prozi. Reč je o pripovetkama koje na specifičan, možemo slobodno reći, Matijevićevski način pokazuju sve pukotine ovog sveta i prostora koji se preobražavaju u samim junacima. Uslovljenost pojedinca, socijalna, društvena, istorijska čini se marginalizuje i život, a samim tim i umetnost. Matijevića prethodna knjiga Priča prilično mrtvi ovenčana je 2000. godine i Andrićevom nagradom. Dakle, sa Vladanom Matijevićem o pristaništima, sa Sašom Jelenkovićem o knjizi 50 u Gutenbergovom odgovoru. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je obeležen Nacionalni dan knjige i dan ove ustanove kulture, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Uz prisustvo predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, ministara, bibliotekara, pisaca, obeležena je centralna manifestacija povodom 183. rođendana od osnivanja Narodne biblioteke Srbije. Knjiga kao kulturno i duhovno nasleđe i kao kulturna i duhovna misija prošlosti i budućnosti simbolično je predstavljena akcijom izgradnje piramide od knjiga. Ovom akcijom pomaže se fondovima biblioteka u Srbiji, a ona je počela danas svoje 11 časova ispred amfiteatra Narodne biblioteke i trajaće do obeležavanja Svetskog dana knjige 23. aprila. Na razvoj i doprinos Narodne biblioteke Srbije u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta osvrnuo se u svom obraćanju predsjednik Tomislav Nikolić, pokrovitelj ove ustanove kulture. A o tome kako se ophodimo prema knjigama i svetu koje one prenose, govorio je upravnik vršioca dužnosti Narodne biblioteke Laslo Blašković.
Drugi neka se hvale stranicama koje su napisali. Ja se gordim onima koje sam pročitao. veli znakoviti Borges. Isto tako kako slaganje knjiga u ličnu biblioteku jeste na neki način kritičarski posao. Elem, to je naša stvar, bibliotekarska. Sasvim će drugačiju vezu na imaginarnoj policiji uspostaviti Don Kihot, uparen sa Ulisom, ili Dostojevski pored Agate Kristi. Knjige korespondiraju međusobno, rastu, preoblače se, drugačije se predstavljaju. Šta onda ostane bibliotekaru? Da neprestano diže pešanu kulu od knjiga? Ili da je virtuelni beskraj koji nam je maglovito obećava budućnost tek preduslov plovidbe u bezmerje? Da je varijanta naše biblioteke kosmos ili haos? Sad je pitanje. Ali to je, rekao, naša stvar, naša priča. Dragi čitaoci, svi vi, čestitam vam svima Dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige.
Na Dan Narodne biblioteke Srbije dodeljene su i dve nagrade. Nagradu za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka Srbije za 2014. godinu dobio je Goran Gocić za roman Taj i njegov izdavač Geopoetika iz Beograda. Čujmo nagrađenog Gorana Gocića.
Ja sam spremio malu skasku, teo sam da ispričam, da se vratim u 2000. godinu. Tad izašla jedna knjiga, bio sam u Britaniji i izašla jedna knjiga koja je meni se činila kao priličan uspeh. U njoj je pored mene bio jedan Nobelovac i nekako to niko nije primetio u Srbiji. Dobro, rekao, to je možda neka vrsta omaške. Onda je sledeće godine izašla još jedna knjiga koja je bila prva monografija o jednom srpskom filmskom autoru na engleskom jeziku. Mislim, to će sigurno biti vest. Međutim, to isto niko nije primetio. Kad sam došao u Srbiju, bila jedna simpatična situacija u Vrnjačkoj banji. Bila je konferencija za štampu i svi su došli ovako, ne baš u ovom broju kao sada. Ali negde je moja knjiga bila najavljena na kraju i ostali smo samo troje u sali. Ja, Milan Vlajčić, hvala mu ako je tu, još jedna žena, ne sećam se ko je. Evo, to je otprilike kontekst iz koga ja nekako naglo prelazim u današnji dan. Jel? I možete zamisliti koliko je sad moje iznenađenje da moj prvi roman dobije 4 nacionalne nagrade. Ovo je četvrta. I među njima je i najveća nacionalna nagrada za književnost, Ninova nagrada. Eto, ja bih htio sam da podelim svoje oduševljenje i svoju zbunjenost ovom situacijom.
Nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, ustanovljena prošle godine, pripala je Svetlani Jančić, bibliotekarki i upravnici Narodne biblioteke Srbije u penziji, za njen sveukupan rad i usavršavanje bibliotečke delatnosti.
Svet koji mi bibliotekari gradimo sofisticiranim alatkama neomeđen je, jedinstven, plemenit, slobodan i svima dostupan. U njemu caruje red, jer bez njega bi nas preplavio okean entropije. Znanje, jer ono osvetljava put ka istini. Komunikacija, jer ona gradi mostove i briše granice. Pamćenje, jer nam ono pomaže da sačuvamo snove. Duhovnost, jer ona daje smisao svim našim strebljenjima. Nagradu koja je krunisala moj put od bibliotekara pripravnika do bibliotekara upravnika Narodne biblioteke Srbije i sublimirala moj profesionalni i etički kredo, posvećujem bibliotekarima, mojim učiteljima, mojim učenicima i mojim saradnicima širom Srbije.
Pored održane centralne manifestacije povodom Dana Narodne biblioteke Srbije, bibliotekarsko predavanje održao je Sally Chambers iz Centra za digitalnu humanistiku u Gentu. A u toku je tribina Čitam, dakle postojim, odnosno ne postojim, u amfiteatru biblioteke, na kojoj učestvuju Vido Gnjenović, Mihajlo Pantić i Jelena Lengold. Sutra u 18:00 održat će se koncert violinista masterklase Tatjane Balašove. A ovom prilikom, povodom 100-godišnjice od smrti političara, diplomate, filologa, istoričara i bibliotekara Stojana Novakovića, u specijalnoj vitrini na prvom spratu izložena su neka od najznačajnijih Novakovićevih dela iz Fonda Nacionalne biblioteke.
Once the world was green.
Večeras će u velikoj dvorani Centra Sava biti svečano otvoren 43. fest. Organizator najavljuje da će otvaranje biti spektakularno, a za sada znamo da će ceremoniju otvaranja direktno prenositi RTS na drugom programu i da prenos počinje u 18:30. Iz Centra Sava, gde je danas održana prva konferencija za novinare 43. festa, izveštava Nevena Matović.
Na svečanoj ceremoniji otvaranja koju će voditi glumci Hristina Popović i Miloš Timotijević, Mileni Dravić i Aleksandru Sokurovu biće uručena nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a manifestaciju će svečano otvoriti gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Za 10 dana, koliko traje ovogodišnji fest, biće prikazano 90 premijernih filmova i 43 reprizna na ukupno 242 projekcije u dvoranama Centra Sava, Doma omladine Beograda, dvorane Kulturnog centra, Doma sindikata, Bioskopa Fontana i Domu kulture Studentski grad. A prvi film koji će videti publika u Centru Sava je Saint Laurent Bertrana Bonelloa. U 22 sata na programu je film Mapedu zvezda Davida Kronenberga. Danas su se novinama u Centru Sava obratili predstavnici festa, predstavnica industrije programa Fast Forward, producentkinja Svešana Penev, a najveće interesovanje izazvala ekipa filma Ničije dete, koji će srpsku premijeru imati sutra u 19 sati u velikoj dvorani Centra Sava. Karata za ovu projekciju već nekoliko dana više nema, a film u bioskopsku distribuciju ulazi 9. aprila. S obzirom na to da ste pre dva dana čuli reditelja filma Ničije dete Vuka Ršumovića, danas slušamo Miroslava Mogorovića, producenta ovog filma.
Ja se nadam da će ovaj film naći svoj način da komunicira ne samo sa stručnom publikom, odnosno festivalskom publikom, odnosno delom publike kome smo se do sada obraćali, nego da ćemo sa ovim filmom uspeti da napravimo tu jednu komunikaciju koju se uvek nadam da će imati u svojoj kompaniji koja se zove Art and Popcorn, odnosno da je ovo film koji može da na podjednak način zadovolji ukuse kritike i festivalske publike, što smo videli do sada, jer u stvari taj odnos nagrada mi je nešto najlepše što smo imali, jer smo bukvalno naizmenično išli. Na jednom festivalu smo dobili nagradu kritike, na drugom publike, na nekima obe. Priča koju je Vuk napisao najpre, izneo iz sebe i sa sjajnom ekipom uspeo da snimi, je definitivno prepoznato od strane nas, filmskih profesionalaca, vas kolega novinara, a onaj deo koji je glumačka ekipa iznela na sebi je u stvari deo koji otvara emociju i koji nas skida tu ko prenamo da gledamo film kao ko profesionalci. Ovo je jedan od redkih filmova za koji mogu reći da sam negde siguran da će ostati zabeležen ne samo kao jeli dokument vremena koji je uslovno rečeno festivalski film, nego da će u bioskopima imati svoju publiku.
Na festu će ove godine biti ponovo održan industry program. Reč je o programu Fast Forward koji za Radio Beograd 2 predstavlja Snežana Penev.
Ovo i jeste inicijativa nekoliko producenata uz pomoć Miše Mogorovića, Jelene Mitrović i uz podršku Filmskog centra Srbije. Mi smo uspeli i još uvek se trudimo zapravo da ovogodišnji fest ponovo dobije industriji program. S tim što će ovo biti, mi je zovemo nulta verzija, jer nismo imali ni dovoljno vremena, a ni adekvatan budžet da napravimo u pravom smislu kako bi ona trebalo da izgleda, ali mislim da je inicijativa jako važna i da je dobro što smo ovo pokrenuli i da će narednih godina, mislim da ćemo imati mnogo bolje uslove i naravno više vremena da program bude i opširniji i da imamo još više gostiju nego ove godine.
Ko su ljudi koji će pohađati taj industri program?
Mi smo industri program zasnovali na nekoliko tematskih celina. Uglavnom smo se fokusirali na domaću kinematografiju, dakle da benefite imaju domaći producenti i studenti filmskih škola i da se pre svega bavimo i pokušamo da rešimo neke probleme ali unapredimo kinematografiju. Jedan od programa je takozvani Bits and Pieces, gde ćemo prikazati oko 15 filmova u fazi postprodukcije, ali i filmova koji su završeni u poslednjih 6 meseci, predstavnicima World Sales kompanije koji dolaze u Beograd i imamo 3 predstavnika, ali i takođe predstavnicu udruženja distributera u saradnji sa kojom ćemo napraviti online platformu i na taj način naše projekte predstaviti drugim distributerima koji ovoga puta neće moći da prisustvuju festu, ali od tih najvećih kompanija bit će Vajd i bit će Films Boutique, jer smo se trudili da dovedemo i direktore kompanija koji inače distribuiraju srpske filmove, znači koji imaju interes i iskustvo kako da ih najbolje plasiraju uopšte na svetsko tržište. Također ćemo imati nekoliko panel diskusije na temu regionalnih fondova i domaćih fondova i uopšte kako da se unapredi ta saradnja i šta eventualno mi ovde možemo da naučimo nekih fondova koji imaju, kako da kažem, koji su razvijeni od nas. Onda predstavnici regionalnih i domaćih televizija, jer jedan od problema koji svakako želimo da pokrenemo jeste kako televizije kupuju filmski program, kako ulaze u koprodukcije
i da li ulaze
u koprodukcije i koji je to način i kako, jer su televizije svuda u Evropi vrlo važan faktor finansiranja filmova, a kod nas nekako mislimo da to može još da se unapredi. Jako važna diskusija biće na temu poreske politike u kinematografiji i poreskih olakšica i tu ćemo čuti iskustva i direktora fondova iz regiona kao što je, na primjer, Makedonija koja je nedavno uvela poreske olakšice ili Mađarska koja ima veliki priliv sredstava iz inostranstva upravo zahvaljujući poreskim olakšicama i imaćemo iskustva predstavnika servisnih produkcija naših, ali i zemalja u regionu Hrvatske, Bosne i ostalih. I u okviru fest ove godine premijerno će se prikazati domaće premijere, će imati 2 filma, Mač osvete i Tenor, koji su snimani u Beogradu sa srpskom ekipom i našim glumcima. Tako da ćemo jedan panel organizovati na temu servisa u Srbiji, gde će govoriti njihovi producenti tih filmova, koji su inače gosti festa i servis producenti, lokalni producenti koji su njima radili servis.
Hvala Snežana, želim vam uspeha, mnogo je posla, ali ja mislim da je to ono što zapravo festu daje ozbiljnost i izdiže ga na neki malo viši nivo.
Mi smo tu svi zbog festa i naravno da unapredimo što je moguće više i domaću kinematografiju, jer ne zaboravite da je fest po prvi put ove godine i nacionalni festival.
Tendida al azar, hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador, saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol, eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Y un potrero que está faltado con un anémico grito de gol y aquella esquina ahora un shopping nos ha robado todo el alcohol. cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Hay una sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel honor, a salsa pura de los domingos, era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor, por su dolor.
U svečanoj sali Skupštine grada koncertom Aljoše Jurinića otvoren je Beogradski Chopin Fest, koji prati naš kolega Srđan Teparić. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Muzičko-edukativna zapravo manifestacija.
Jeste, Beogradski Chopin Fest se sastoji iz više tipova manifestacija. Prvo što je značajno jeste takmičenje pijanističko, takmičenje koje se odvija po kategorijama. U pitanju su takmičari iz nižih muzičkih škola, srednjih muzičkih škola i sa fakulteta. Sljedeći segment Chopin Festa jesu majstorske radionice koje se odvijaju u muzičkoj školi Stanković, s obzirom na činjenicu da je muzička škola Stanković i organizator ovog festivala. Većina događaja se odvija tamo. U pitanju su majstorske radionice koje vode neki od priznatih imena pedagoških koji se bave pijanizmom. Recimo, u pitanju je Lidija Stanković sa Fakulteta muzičke umetnosti, također Nevena Popović isto sa Fakulteta muzičke umetnosti. Oni vode, recimo, majstorske radionice. Zatim tu su i članovi žirija, također poznati pedagozi. A recimo, u sklopu Chopin Festa čak bit će i dva predavanja održana. Jedno će održati Silvana Grujić, govorit će o prisustvu i primjeni muzike na televiziji. Drugi će biti muzikolog i pijanista Dragoljub Katunac, koji će govoriti o dokumentarnoj građi o Chopinu. I za nas možda najinteresantniji segment Chopin Festa jesu koncerti. Jedan od tih koncerta, izuzetno zanimljiv, bio je održan sinoć na otvaranju. Već ste pomenuli vašu najavi. A samo da kažem još možda koji će biti koncerti održani. Dakle, trećeg dana Chopin Festa, to je sutra 28. februara, bit će održan koncert beogradske pijaniskinje Milice Sekulić. Dalje bit će održan još jedan koncert grčkog pijaniste 1. marta. Teodor Covanakis se zove pijanista. U Domu Vojske Srbije. I to će biti zatvaranje festivala. E sada, što se tiče svečanog otvaranja, nastupio je izuzetno talentovan hrvatski pijanista Aljoša Jurinić, rođen 1989. godine. Inače, on pohađa Visoku školu za muziku Franz Liszt u Weimaru, i to najviši stepen postdiplomske koncertne prakse. Dakle, u pitanju jedan izuzetno talentovan pijanista koji zaista obećava ne samo na lokalnom nivou, nego u svjetskim okvirima. On je izabrao veoma težak program za sviranje, što je veoma retko i čuti na koncertnim podijumima takav sklop kompozicija. Dakle, u pitanju su bila naravno dela Frederika Chopina, Barcarola u Fis Duru, zatim klavirska sonata u H-molu, broj 3, dalje Nocturno u S Duru, opus 55, broj 2 i 4 etide iz opusa 25, broj 2, broj 6, 7, 11, 12, 5 etide ipak, da se ispravim. Dakle, izuzetno težak program, naročito kada se svira bez pauza, što je u stvari jedan pijanistički poduhvat i za mnogo zrelija pijanistička imena nego što je to Aljoša Jurinić, utoliko pre može da se kaže da on zaista mlada zvezda koja obećava. Koje su osobine njegovog sviranja? Pa pre svega to je mekan ton i čini se da Aljoša Jurinić veoma lako upravlja melodijama, naročito u lirskim odsecima i u lirskim kompozicijama. Dalje, izuzetno dobra usklađenost između najviših glasova, dakle soprana, i vrlo pokretljiva leva ruka, odnosno basovi. Te dve deonice naravno ne bi ni smele i ne deluju razdvojeno, nego upravo čine jedno impresivno jedinstvo. Dalje, on veoma ukusno kreira fraze, dakle ima jedno istančano estetsko čulo, veoma dobro osjećanje za kreiranje melodijskih linija, što je neobično važno u interpretaciji Chopina, jer mnogi pijanisti, čak i neka velika imena, skloni su da afektiraju i uopšte da od tih melodijskih fraza naprave kič, što kod Aljoša Jurinića ni u jednom trenutku nije moglo da se osjeti. Prosto on ima to istančano čulo. Dalje, bez suvišnih nekih dodataka, bez afektiranja, čini se da on dinamiku i uopšte sve agogičke oznake izvlači iz same muzike bez veštačkih dodataka. I dakle, sa strane virtuoziteta i tehnike, Aljoša Jurinić je već kao mlad pijanista zaista besprekoran. Tako da, mislim da je ovo bio veoma važan koncert, verovatno i najvažniji u okviru Chopin Festa. I lepo je što je već na njegovom otvaranju predstavljena jedna tako velika pijanistička zvezda. Na kraju ćemo čuti jednu od etida koje je Aljoša Jurinić svirao na Chopin Festu, dakle etida iz opusa 25.
Posle prve knjige intervjua Mome Kapore pod naslovom Sentimentalni prtljag Mome Kapora, objavljene 2013. godine, u kojoj su odgovori novinarima iz dve decenije od 1970. do 1990. sada je pred nama druga knjiga iz ratne decenije, pa je zbog toga i naslov Sentimentalni rat Mome Kapora, intervjui od 1990. do 2000. godine. Knjige su i svojevrsno svedočanstvo o decenijama u kojima se menjao i pisac i društveni poredak. Izdavači su Srpska književna zadruga i zadužbina Momčilo Momo Kapor. U najnovijoj drugoj knjizi objavljeni su brojni razgovori sa novinarima, a jedan od njih je intervju iz 2000. za Glas Crnogoraca koji je vodio Mišo Vujović, a zabeležila je tonski Dragana Kovačević.
U početku naše druženje od Čirata u oči ovih ratova bio sam često slušalac u ratu sabrat u zajedničkoj nesreći koja nas je zbližila, pa i kolega reporter, pa sam se malo okuražio da budem i sagovornik ovog slikovitog besednika čije su reči melodično spajale u neprekidan niz zvani nadahnući. Nakon više od decenija našeg ratno-kafanskog druženja okuražio sam se da sa njim napravim jedan po mnogo čemu atipičan intervju negde u predvečerje takozvanih promena ili prelaska iz jedne kolektivne faze šizofrenije u drugu autističnu formu kolektivne tranzicije. Veliku subotnju tugu te istorijske 2000. godine utapali smo u viskiju, uvereni da vaskrs svih vrednosti za koje smo se borili polako dolazi. Prevarili smo se i ja i on, a koji je mogao da nasluti i proceni dubinu slobodnog pada koji i danas traje. Govorio živo, emotivno, koristeći bez ustezanja sve one sočne prideve koji oslikavaju karaktere pojedinaca iz kruga dvojke, koji mu nisu bili naklonjeni, a nisu ga ni štedeli pokušavajući da rašereče tek objavljeni roman Lep dan za umiranje. Na zajednički prijatelj Zoran Bogavac, pišući svoju knjigu Testament nečujna zvona hrišćansko nasleđe Kosmeta, apostrofira da su crna slova na belom papiru jedino oružje koje nam je preostalo i da se svaka glasno izgovorena reč na zemlji čuje na nebesima. Kada sam mu pokazao objavljeni intervju na 8 strana starog formata Politike, onako zamišljeno me zapitao, pa ko će da čita ovaj roman od intervjua? A onda se radosno prenuo, pošalji molim te Mati primerak, dosta sam ja čitao njegove ponjave od intervjua. Momo Kapor nije pisao samo poetizovane priče, eseje, romane, već dobro ilustrovane vodiče života. Meni je uvek govorio da je najvažnije to što vidiš da zapišeš, da svedočiš. Govorio je, u mom životu postoje samo dve stvari koje sam radio svaki dan. Crtao sam i pušio. Postoji treća. Svedočio je, jasno, čisto, slikovito. Znao je da to malo utegne, umije, ulepša, da doda malo gradskog i svetskog šmeka. I lepo je neko primetio da su njegove priče naslikane i slike ispričane. Slikovito je besedio, ležerno, nalaćen za šankom. Znao je da za tili čas ispije noć, da svoje sagovornike omami šarmom, duhovitošću, da pridremalog slušaoca blago ukori ironijom upakovanom u šaljivu dosetku. Postrećilo mi se da ga jednom sretnem na Zlatiboru nakon višemesečne abstinencije, krunisane neodmaranjem, slikanjem od pisanja i pisanjem od slikanja. Bio je oran i nadahnut. Pričao mi o svom pretku sa Vučijeg dola, o nezaobilaznim Mirilovićima, o ocu njegove veri u odbeglu braću, o dragom Zuku koji se na vreme preselio, o patriotizmu kao kućnom vaspitanju. Pričali smo o Andriću, o sudbini njegovog obeliska u Višegradu, koji je lokalni nasljednik Muraša Banović bacio u Drinu, uzvikujući dosta si pisao, sad malo plivaj. Smejao se onako zarazno, čitajući moj tekst Šeitan u Muratu, i tako smo osvanuli uz belo vino kod srpskog beka. Uz kiselu vodu u stopu nas je pratio nesalomini Puriša Đorđević, koji mi oko podneva doneo roman Zakin zvona zvone sa posvetom Evo ti knjige, evo ti rata, pa sad piši bolji roman. Momo Kapor je bio urban i tradicionalan. Nosio je šmekerski svoje hercegovačko gospodstvo, bio je jedini akademik u farmericama, džentlmen i kavaljer, koji nije animirao društvo za piće za razliku od većine kolega. Jednom je taj najsvetski hercegovac, kako ga je nazvao Ćosić, u Šumatovcu diskretno neviđeno prodao sliku da ne bi ugrozio svoju kavaljersku reputaciju.
Sníh z paží z rukávů, z svůj promoc zjistí. Když dovnitř vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak lučky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak lučky vteřin pod tvým pohledem
Večeras u Zagrebu u gradskom dramskom kazalištu Gavela biće premijerno izvedena predstava Kolovoz u okrugu Osić, Tracy Letts, u režiji naše rediteljke Slađane Kilibarde. Sa njom razgovara Gordana Đučević.
Slađana, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć je bila predpremijera, kako je bilo?
Jučer je bila zapravo prva publika glumcima, zato jer je gripa je pokosila sve, tako da tri dana prije toga nismo imali sve glumce i bile su dosta krnje probe i zapravo nismo znali kako će publika reagirati, ali bilo je prepuno, čak su bile i ovacije glumcima. Tako da ne znam, baš smo onako iznenađeni kako je prošlo jučer na večer.
Pravi ispit će biti tek večeras na premijeri, ali evo samo da podsjetim naše slušaoce da predstava August u okrugu Osić je u ateljeu 212 također, samo što je u Zagrebu sa drugačijim nazivom.
Tako je, pa ovdje je drugi prevoditelj. Tomislav Kuzmanović je ovdje prevodio tekst, u Beogradu je prevodila Milica Mihajlović glumica. Ovdje je prevedeno kao Kolovoz u okrugu Osić. Tako da, eto, to je
ta razlika.
Tako, to je ta razlika, mislim i predstava se dosta razlikuje od ateljeovska i ova u Gaveli.
Da, samo da podsjetimo da je pisac ovog komada Tracy Letts, koji je dobio, američki pisac koji je dobio Pulitzerovu nagradu, dobio je nagradu Tony i tako dalje, da je snimljeni film po scenariju sa Julijom Roberts i Meryl Streep u glavnoj ulozi, ukoliko se ne veram.
Tako je, pa on je zapravo američki glumac i dramski pisac. vrlo je uspješan u tome. Film je snimljen 2013. godine. Ja nažalost nisam gledala film, to sam ostavila kad predstava izađe da pogledam, zato jer mi je bilo, malo me bilo frka da me taj film ne povuče u nekom redateljskom čitanju tog teksta. Tako da sam se ja oslonila samo na taj dramski predložak koji sam pročitala, a prije nego što sam počela režirati u Gaveli, pogledala sam i predstavu u Ateljeu 212.
I u čemu je razlika?
Pa, mislim da je razlika u samom konceptu, kako se zove, ono što je izvučeno kao dominanta neka ideja predstave, i u scenografskom smislu. Ja sam nekako pokušala sve te prostore koji su navedeni u izvornom tekstu, u izvorniku, staviti u jedan prostor tako da negdje glumačka igra ide u prvi plan i prostor je vrlo skučen i daje onda glumcu negdje taj fokus ili kadar gdje je on u prvom planu za svaku scenu koja se događa unutar drame. Tako da sam neke prostore koji su na primjer sobe ili tako dalje, onda sam to izvela na trijem da bi bilo bliže publici, da bi glumci bili više u fokusu i tako, eto. Malo je prostorno.
Da, drama o kompleksnim međuljudskim odnosima, porodičnim odnosima, ili kako to negde sam pročitala, kaže, odnosno piše, mračna istorija jedne porodice.
Pa to je zapravo priča, događa se u Americi, međutim to je priča vremena u kojem živimo, 21. stoljeća. To je priča o ljubavi koje nema i ljubavi koje ima, ali ona je nekako sa drugačijim predznacima. Na početku drame postoji jedan prozni dio Robert Penn Warren, Svi kraljevi ljudi, koji uspoređuje te odnose između roditelja i djece kada ljudi ostare, onda nekako kao hobotnice sa svojim pipcima kreću uvlačiti tu svoju djecu. Tako da sam ja kroz ovu dramu zapravo željela ispričati nešto o tome, o poimanju ljubavi, što je zapravo ljubav, da li je ono što smatramo da je ljubav zapravo ljubav ili je to neka i destrukcija i autodestrukcija, i kako današnja porodica negdje naoko možda funkcionira ok izvana za ljude koji su izvan toga, jer je on, Beverly je iz drame vrlo poznati pisac i svi misle da živi najvjerojatnije neki vrlo lagodan i dobar život, a onda kad se dogode neke stvari, onda sve, sav taj prljavi veš, porodični i međusobni odnosi izlaze na vidjelo i dovode do toga da zapravo da vidimo da su ljudi vrlo otuđeni, da ljubavi nema, da vjernosti nema i da na kraju ostajemo sami osuđeni sami na sebe.
Da, današnja porodica nekako je na meti, odnosno pokušavaju je na sve moguće načine uništiti, ako tako mogu da kažem. Društvene okolnosti, svi oni koji...
Tako, društvene okolnosti, oni koji utiču na to.
Tako je.
Tako da mislim da je tu zapravo, to je pitanje u... Tracy Letts je to vrlo lijepo napisao. Znači, on kreće od Violet, koja je najstarija, koja je tu nekakav nukleus ili jezgro, i idemo do najmlađe, do njene unuke, koja trenutno ima problem toga što se roditelji, njihov brak se raspada. A ona je neko, ona i njena sestra su neko koje je krenuo isto tako iz razorenog braka, gdje je majka bila ta koja ih je svojim ljubavnicima podvodila i tako dalje. Tako da to nešto što se provlači kroz cijelu tu obiteljsku priču ide s generacije na generaciju i završava na toj unuci, na najmlađem članu, a to je zapravo priča o propasti jedne obitelji, a zapravo o propasti porodice u današnjem 21. stoljeću kao institucije.
Dakle, očigledno na svim mestima, u svim zemljama, upravo civilizacijski problem, kao što smo rekli.
Tako je, tako. Ja sam zapravo uzela tu kao osnovu T.S. Eliota i njegovu pjesmu Šuplji ljudi, koju negdje Tracy Letts na početku ima par stihova, i meni su ti šuplji ljudi bili zapravo ideja predstave u tim šupljim ljudima, koliko smo zapravo iznutra prazni i neispunjeni, koliko ne znamo danas davati ljubav, ali ne znamo je ni primiti. To je vrlo, vrlo onako očigledno.
Da, srećno na večerašnjoj premijeri.
Puno, hvala i ja zahvaljujem vama što ste me nazvali i što sam imala priliku nešto reći. Ja se nadam da će Atelje 212 i Gavela razmijeniti svoje predstave, tako da će publika u Zagrebu imati priliku pogledati istu ovu predstavu u izvođenju ansambla Atelje 212, a i oni u Beogradu će imati priliku pogledati Gavelinu verziju istog teksta.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 12. mart 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dragan Đorđević violončelo, dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Deset je nova pesnička knjiga Saše Jelenkovića, pesnika koga su smatrali i postmodernističkim pesnikom i melanholičnim i pomalo zatvorenim pesnikom, koji traga ne toliko za formom koliko za telom pesme, koliko i za onim što će poezijom očuvati sopstveni svet. Celovitost i kompozicija jedinstvene knjige jeste celovitost sveta koji se nalazi u njoj. 50 je i broj pesama koji se nalazi u ovoj knjizi, a 50 je negde i rekapitulacija prethodno objavljenih knjiga od prve, Neprijatne geometrije 1992. do Gole molitve iz 2013. godine. Saša Jelenković je gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
50 je bilo zgodno i da se na koricama knjige nađe u obliku 50 dinara. Zbog čega?
Pa to je neko prizivanje epohe u kojoj sam ja rođen i kojoj pripadam, svojim vaspitanjem, obrazovanjem, svojim sentimentom. Pre svega, to je ta epoha od 50-ih do 60-ih godina i ja sam, evo sam taj naslov 50 i broj pesama koje sadrži ta knjiga, ja sam na neki način hteo za svojih 50 godina života koje sam zaokružio prošle godine kada je knjiga objavljena, hteo sam da to neki način dovedem u istu ravan, dakle tu neku, pardon, egzistencijalnu i poetičku ravan, i eto za svoj 50. rođendan ja sam napisao sebi knjigu 50, što ne znači da je nisam napisao i svojim čitaocima.
Pomalo ironično možda zvuči ovo što ću vas pitati, ali da li 50 dinara označava i vrednost današnjeg savremenog sveta?
Pa da, ja sam i stavljajući tih 50 dinara koji su u to doba, 55. godine kada su iskovani, predstavljali neku meru, danas 50 dinara više ne predstavlja nikakvu meru. Tako da i u toj, u odabiru te kovanice za naslovnu stranu knjige 50 ima i tekako mnogo ironije, ali i neke nostalgije.
Jedna pesma pod nazivom Varka, koja se nalazi negde u sredini ove knjige, jeste pesma od samo tri stiha. Poeziju valja puno čitati, da, nešto manje pisati i što manje o njoj govoriti. Čini mi se da ovom Varkom u Gutenbergovom odgovoru zapravo prednost dajemo vašem završnom stihu. Što manje o njoj govoriti, a možda u ovom trenutku i najviše.
Pa znate kako, ja, iako se nadam da mi vreme tome nije, napravio i neka dva epitafa mala u ovoj knjizi, jedan poetički epitaf, da tako kažem, to je ova pesma Varka, i postoji još jedna vrlo kratka pesma koja se zove, ako se ne varam, Vatra, ili nekako, da, koja se zove epitaf u stvari, isto od četiri stiha. To je, znači, opet jedna vrsta rekapitulacije svega i svačega, ali eto, kažem, Varka jeste moj odnos prema, moj sadašnji odnos prema poeziji, o kojoj čini mi se sve više priča, potpuno nepotrebno, stvari u tome da jeste u poeziji ili niste u poeziji, ma kako to patetično zvučalo.
Da se vratimo možda prvom stihu, u poeziju valja puno čitati.
Da.
Pa koju to poeziju čitate vi kao pesnik, kao Saša Jelenković?
To ja se vraćam sada nekim mojim davnim lektirama, vraćam se Konstantinu Kavafiju, vraćam se Jovanu Hristiću, vraćam se i Voltu Whitmanu. Pomalo netipično za moju poeziju, ali ja sam u Whitmanu našao dosta te energije koja me je terala dalje. Vraćam se pesnicima poput Miodraga Pavlovića, Bore Radovića, vraćam se Rilkeu. To je nešto što ja ponovo čitam, ne bih li pronašao neku nit. Vraćam se Danielu Dragojeviću, koji je jedan izvanredan mađioničar pesnički, kakvom, ja mislim, gotovo da nema premca u savremenoj svetskoj poeziji, mogu slobodno da kažem.
Pomenuli ste i pesmu Epitaf, ona jeste posvećena vatri.
Da.
Koliko je ona posvećena Prometejevoj vatri, vatri koja je zapravo prisutna u svakom pesništvu?
Pa da, Prometej je nužna i prva asocijacija kad god pomenemo ljudsku kreativnost koja nam je darovana od strane Prometeja baš kroz vatru. I ima svakako toga, premda ja je taj prometejski udes nekako, nekada dok sam bio mlađi mi je bio uzor, sada moram da priznam sve manje, ali priča o vatri nas uvek dovede do te konekcije sa bogovima koji su nam u stvari preneli tu kreativnost i dinamiku, mislim pre svega na starogrčku varijantu mitova kad govorim o bogovima.
Ali ona ujedno i negde, dakle, vraća na pesmu Empedokle o četiri elementa i o tome koliko je za vas kao pesnika zapravo Empedoklova četiri elementa su postale i reči nesanica, magla, nebo i skok.
Jeste, meni je Empedokle bio ovde, kada sam ovu pesmu pisao, bio zanimljiv zbog, ne toliko zbog ta četiri elementa, nego zbog ovog poslednjeg gesta, zbog skoka. Zbog tog skoka u samo središte stvari, dakle u vatru, u vulkan. I nekako sam volao da njegovu figuru vidim upravo kroz taj čin koji nije samo čin samožrtvovanja, nego pre svega čin samospoznaje, suočavanje sa tim ključnim elementom.
Iako smo krenuli, dakle, ovako nekako zrakasto kroz vašu knjigu 50, ja moram da kažem da mi se čini da i u njoj leži celovitost koja je povezana sa pojedinim rečima koje su ključne za jednu pesmu ili u naslovu, ili reči koje su ključne za završne stihove narednih pesama.
Pa da, ja generalno gledano sam, uvek kad bih pisao poeziju, imao problema sa sa nalaženjem naslova. Tako da ovde sam upravo krenuo na ovaj način na koji vi to sada vrlo precizno zapažate. Dakle, izdvojio bih jedan ključni motiv ili ključni osjećaj koji prolazi kroz pesmu i onda sam probao da ga stavim u jednu reč, da nekako to, ili bih išao iz kontre, znači nešto čega nema u pesmi, što se možda priziva samo asocijativno pesmom ili na takav neki udaljeni način, onda bih stavio naslov koji odgovara toj asocijaciji koja se tek negde nasilja u pesmi. Dakle, zaista mnogo veći mi je problem bio da nađem naslov nego da neku pesmu napišem. Ovu knjigu sam napisao dosta lako, što nije tipično za mene koji nisam baš vredan pesnik i koji spadam u onu grupu pesnika koji zaista teško i retko pišu.
Može li se ona čitati kao jedan lirski dnevnik sveta, lirski dnevnik pesnika koji zapravo pokušava taj rasuti svet da jednim smirenim jezikom negde saokupi ili da zapravo viškom poezije nadvlada buku i bes stvarnosti?
Tačno tako, ja sam to pre svega ovu knjigu doživao i kao jedan lirsko metafizički dnevnik u jednom vrlo intimno i teškom trenutku koji sam prolazio, u trenucima koji sam prolazio u svom životu, i prosto oni predstavlja, ova pesma, ova knjiga zapravo predstavlja baš to, lirsko metafizički dnevnik iz jedne stvarnosti koja baš tako šekspirovski se objavljuje svetu kroz tu buku i bes. Da ne dodam sad, ili možda baš da dodam i onaj nastavak koji stoji u čuvenom romanu Buka i bes, koji kaže život je buka i bes, život je priča koju idiot priča, puna buke i besa, a ne znači ništa. Zapravo je to nešto što je neki osnovni moj osjećaj bio dok sam bežao, tako da kažem, dok sam se sklanjao u ovaj svoj lirsko-metafizički dnevnik. Moram da kažem da sam ovu knjigu, koja je prilično pisana jednim transparentnim jezikom, pisao istovremeno, ali bukvalno doslovce istovremeno, kada sam pisao i Golu molitvu, koja je jedna potpuno hermetična knjiga. Tako da sam vozio sam tu vožnju lirsku kroz dva različita predela.
I čini mi se da se Gola molitva i 50 mogu negde uporediti, mogu uspostaviti neke paralele, ali pre svega razlike u samom jeziku i u samim stihovima.
Pa ima, postoji na nivou motiva koji se pojavljuju, koji provejavaju kroz Golu molitvu, koji dominiraju u Goloj molitvi, naravno može se uporediti, ali ono što ja mislim najteže i što čini mi se nikad neću moći da ponovim i što nije ni potrebno da čovjek ponavlja jer jednom je dovoljno, je opet kažem posezanje i korišćenje dva potpuno različita stila, dva različita jezika, jednog jezika koji na neki način svedoči od potpunoj dezintegraciji i ega i sveta u kome je taj ego i s druge strane jednog jezika koji nastoji da sakupi sve ono što je rasuto i da bude što jasniji, što precizniji.
Ima jedna pesma možda koja o tome govori koliko ste pokušali da održite svet na okupu. Tako se zove i pesma iz knjige 50, koja zapravo govori o tome da se svet može na jedan način okupiti.
Da, to je jedna pesma koju ću ja svakako na kraju pročitati, to je pesma koja mene nekako najviše uzbudila dok sam je pisao. To je meni nekako, ako ima, pa ako postoji, ako pesnik uopšte može da nađe neku sebi najdražu pesmu, to je jedna od meni najdražih pesama koju sam ikada napisao, iako ona nema mnogo veze sa stvarnim svetom, da sam ja negde video taj prizor, ali to je upravo to, tačno, pokušaj da se kroz neke male, jednostavne gestove svet drži na okupu. Ja ne spadam u grupu pesnika koji žude naročito za time da neki veristički princip rekonstruišu i da ispune u svojoj poeziji, naprotiv, a ja polazim od te stvarnosti kao od nekog početnog izazova za pesmu, trudim se da pogledam šta je iza toga. Tako da i taj pejzaž koji je prizor, u stvari koji je opisan u toj pesmi, nije zapravo to što se vidi, ta žena koja prostire taj veš po konopcu, nego nešto što neki, kako bih Hanske rekao, možda i užas praznine koji stoji iza svega toga.
Možemo li sad da čujemo ovu pesmu?
Da, svakako. Svet na okupu. Postoji nešto u pokretu njenih ruku dok širi veš po konopcu. Ono što drži svet na okupu. Ovaj svet koji ne prepoznajem ujutru, ne razumem u podne, kome se smejem uveče. Širok svet. Odlazim na počinak, ubeđen da ostavljam dušu u dobrim rukama. Ako se probudim, reći ću život, boje, jabuka, reći ću kamenje, leto, zvezda. Reći ću da je tek počelo doba reči koje nastupa odmah nakon doba zastava, a pre doba ozdravljenja. Izlazim u šetnju. Ona broj korake koje sam napravio, koje ću napraviti, kojima ću opravdati ovo ludo, izmišljeno, nadobudno ja, što su mu sve košulje tesne. Ne poznajem nikoga ko govori dok ona širi veš po konopcu.
Knjiga 50 jeste i neka vrsta knjige koja promišlja otuđenost, prazninu i neku vrstu straha, dakle, nad svetom ovakvim kakav jeste. I možda dvostruku poziciju pesnika i poziciju čoveka. I to se možda najbolje vidi kroz prve dve pesme u knjizi. Tako je u svetu, gde telo ne može da napusti svet. I želeo bih, odnosno kroz želju, da se telo sakrije od sveta.
Svet je uvek isti već stotinama hiljada godina koliko postoji ljudske vrste na njemu i ljudi uvek na isti način doživljavaju svet, samo kad je umetnost u pitanju je pitanje izbora kako ćete to obraditi, kako ćete to što ste doživjeli da prikažete i zaista tu nema ničeg novog već poodavno, ali ono što je istinski novo, to je neka mala iskra koju svaka pesma, svaka kompozicija, svaka slika na neki način donese. Ja sam zaista opazio da tu zarobljenost tela u svetu, tu te okove materijalnog i daleko toga da bih ja sada bio neko ko propagira ovde neke duhovne mehanizme oslobađanja i distanciranja od sveta, ali nekako sam uspeo da pokušam da izrazim to svoje osjećanje zarobljenosti i pokušaj da se telo, dakle ono što je vidljivo negde sakrije, odvoji, da se prema njemu uspostavi neki odnos koji će onome što je u telu pomoći da preskoči sve to što ga sputava i onespokojava.
Svet se u nelagoti premešta s noge na nogu, a sa druge strane čini mi se da je ovo i knjiga čekanja. No pitanje je šta se čeka. Nekoga ko bi galamom pokazao kako svet postoji ili nešto što bi zapravo prevazišlo sopstvenu pustinju?
Ja sam uvek u nekoj fazi igre kada je u pitanju poezija. Što znači da na neki način sedim i čekam sa koje strane će me pesma iznenaditi i na koji način će to što piše biti drugačije od onog prethodnog što sam u prethodnim knjigama radio. Tako da ja zaista uvek se nalazim u nekoj vrsti zasede samom sebi i poeziji i, evo kažem, nakon ove dve knjige, godinu za godinu, jedna pa druga, ja ću pustiti malo vremena da prođe poeziji i samom sebi da vidim odakle će to sledeći izazov i kakav će biti taj izazov koji ću sačekati da se pojavi predavno.
Ova knjiga jeste izazov jezika i izazov sveta. E sad, koliko zapravo pojedinim stihovima pokušavate da negde pokažete da je pre svega za svet važan događaj, a za poeziju sam doživljaj?
Pa rekao bih da pokušavam svom snagom da to uradim. Zato što sam ja, kažem, trudio se ovom knjigom da tu neko ezoteriju i hermetizam koji je bio karakterističan za neku prethodnu moju fazu, malo da kažem spustim loptu na tom terenu i da probam da se usredsredim na nešto što bi bilo prepoznatljivo. Tako da kažem, ta mi je knjiga ovako na neki način posebno zanimljiva, jer pokušavam, da sam tu pokušao, nadam se i uspio da napravim neki pomak u jeziku, u neku sferu koja do tada nije bila karakteristična za moju poeziju.
Kao recimo u pesmi Odjednom, gde kažete da na dnu postoji neka svetlost, odnosno ta svetlost je neki jezik koji izmiče sudbini glagola.
Jest, baš tako. To je ta priča o tome da negde u dubini svega postoji u kaosu i u slepilu, kako tu kažem, u toj prevrtljivoj suštini koja nas okružuje, postoji taj neki mali prostor u koji čovek može da zakorači, u koji može da pogleda, zapravo da bi, to je večna priča, da bi video samog sebe.
Da bi video samog sebe i da bi u stvari spoznao negde da zapravo poezija sama negde obitava u onom nevidljivom.
Pa da, znate šta, bez obzira šta čovek radio, da li, da kažem, simbolički, metafizički putuje kroz svet ili da ili iskoračuje iz njega, uvek i pre svega se vraća na onaj prvi početni stepenik, a to je odnos koji ima samom sebi i na taj rad, tako da kažem, u sebi samom i na tom prevazilaženju samog sebe. Sve to u stvari ne neki egoizam, ali to je pre svega usredsređivanje na samog sebe da bi se savladao svaki egoizam, da bi se negde čovek pozdravio sa samim sobom, da bi dočekao samog sebe.
Na kraju ove knjige je pesma Raskoš. Raskoš koja opet progovara i negde se oslanja i na prvu početnu pesmu Tako je u svetu, ali koja zapravo govori o jednoj vrsti umora ili možda malaksalosti. Malaksalosti nad svetom ovakvim kakvim jeste, ali zapravo i malaksalost zbog nerazumevanja poezije i stiha i jezika u njemu.
Tako je, ja sam i u ovoj knjizi primenio taj svoj trik neki, trik da nadmudrim samog sebi, da olakšam samom sebi, a to je da ja uvek napišem prvu i poslednju pesmu. I ja sam prvu pesmu već imao napisanu, ona je bila na kraju knjige o sumnji, i onda sam samo tražio poslednju pesmu i to, napisao sam tu pesmu Raskoš, koja jeste upravo to što vi kažete, neka vrsta umora i rezignacije, i onda sam između te dve pesme smestio ovih preostalih 48 zapisnica u nekom mogućstvu metafizičkog dnevnika.
I evo, Saša, za kraj razgovora da čujemo možda još jednu pesmu iz ove knjige, uz to da kažemo da postoji ovde i na nov način promišljanje onoga o čemu ste promišljali u prethodnim knjigama, a to su pojmovi ništa, niko, nigde.
Da. Za kraj pročitao upravo ovu pesmu Raskoš, kojom se knjiga završava, i da na taj način nekako zaokružimo ovaj razgovor. Raskoš. Ne pomeraj stvari u ovome svetu. Misao je izvan rasporeda, izvan svega što korača i teče, među nama kao stid, sam među konopcima. Iza i između, nekada i sada, na dlanu i ispod stopala, naokolo i u centru, sve se izmeša i krene dalje. Da više ne bude, nema mesta, dovoljan je jedan. Nasloni se na zid, umoran si, tako je kako je.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Izvinjavamo se i nadam se da nije mnogo smetalo ovi prekidi u vezi i u razgovoru sa Sašom Jelenkovićem o njegovoj knjizi 50.
spi zvezdan i sjaj. Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi. Hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi. Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi. Hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli. Pusti da dodam još malo magije, da u decembru na koži osjetiš miris leta, kada smo jedno da zaboraviš na drugo sve. Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi. Hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi. Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi. Hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi.
Vladan Matijević, autor romana Van kontrole, RC neminovno, pisca iz daleka za koji je dobio Ninovu nagradu, Časova radosti, Vrlo malo svetlosti za koje je dobio nagrade Meša Selimović, Borislav Stanković i Sidora Sekulić, autor priča Prilično mrtvi za koji je dobio Andrićevu nagradu, počeo je pisanjem pesama. Prva knjiga je bila knjiga pesama koju je objavio 1991. godine Ne remeteći Rasulo. 2014. godine u izdanju Agore iz Renjanina Vladan Matijević svoju novu pripovedačku knjigu, knjigu priče ili pripovedaka pristaništa, upravo počinje poezijom. Poezijom u prozi, poezijom koja je zapravo uokvirena pod naslovom Grad, iz čega slede u jednom gradacijskom možda nizu dva ciklusa pod nazivom Pristaništa. Zbog čega naslov za ove priče u ovoj knjizi, o tome govori Vladan Matijević u razgovoru, a na početku komentariše i rečenicu koja govori o tome da načiniti pristanište znači obogatiti lepotu zaliva.
To je rečenica Margaret Jursenar, koju junakinja romana, junakinja te priče voli da čita. A odnosi se i na ovu knjigu, odnosi se i na priče i da kažem da je to jedan od razloga zašto se tako knjiga zove, mada to nije glavni razlog, ima bar dva ili tri razloga koja su bitnija od tog razloga. Praktično svi junaci ovih priča su neki odiseji koji tragaju za nečim, ili su možda Leopold Bloom koji traga, ide gradom i provodim dan, i sad zavisi od priče do priče. Negde je to junakinja koja ide u svoju rodnu kuću gde je provela detinjstvo i gde čekaju sceni roditelja koji su spremni da je sude, ili je tu mlada žena, devojka koja ide ka moru i gde će nazreti svoje još nerođeno dete, ili je tu neki profesor koji se vozi pokretnim stepenicama i pokušava da se seti da njemu je pristanište, neke rečenice koje je davno izgovorio i samim tim promenio život jednog mladog čoveka, ili je to jedan pesnik koji ide za kovčegom svoga dede i pokušava da se seti dana kada je bio voljen kao bog. Svi junaci u tim pričama pokušavaju da dođu do nekog svog pristaništa, do neke svoje luke, da reše neke svoje probleme ili da nešto spoznaju.
Na jednoj strani rekli ste Odiseji, na drugoj strani Leopold Bloom. Koliko se Leopold Bloom, odnosno i pozivanje negde na Joycea, zapravo okreće prvom uvodnom delu ove knjige, a to je gradu kao poetskoj prozi i gradu kao zapravo jezgru ili izvorištu svih ostalih priča?
Jednom sam pričao baš skoro o tome da je taj uvod u knjigu u stvari kao uvod u neki film dok traju imena junaka, kako zamišljam američki film gde se iz daljine prikazuje grad, a onda kad prođu ta imena onda ulazimo u priču, to jest među likove. Tako i priče koje su baš kratke za razliku od ovih drugih 16 koje su pripovetke više nego priče, te četiri kratke priče ili pesme u prozi, nešto na granici između pesama u prozi i priča, govore o gradu, ali govore i o umetnosti, uglavnom o slikarstvu. Poslednja govori o pesnicima, govore o ljubavi, ali sve govore u gradu. E sad, iako govore sve u gradu, ti gradovi su različiti u tim četiri priča. U jednom je jedan grad koji je oronuo, grad koji se survava, koji propada, gde tamo neki šverceri metalom kradu šahte, gde ne radi ulična rasveta, gde taksisti kidnapuju devojke, gde policija gleda nezainteresovano, i to je jedan strašan grad koji eto propada, dok je u drugoj priči jedan grad koji je bogat, gde sleću avioni, gde veliki hoteli, gde su crkve, znači jedan grad koji napreduje. U trećoj je antički grad gde u nekom podrumu i dalje neko zarobljeno staro čudovište čeka da bude oslobođeno i da izađe. I to su svi različiti gradovi, a u toj četvrtoj znači se baš govori da dok svet se smanjuje, dok se ljubavi smanjuju, dok sve propada, jedino je to, tu raste grad. Međutim, baš u toj četvrtoj se i kaže, ali grad ne čine zidovi ni krovovi okupani suncem, grad čine pijani pesnici za stolom. Znači neki ljudi čine ljudi koji i ljudi i umetnici, i neki koji u stvari žive živote, i neki koji pričaju priče, i neki koji su zanimljivi za pisca priči. I posle toga, eto, uvodnog dela počinju priče tačnije pripovetke da se nižu u ovoj knjizi.
Kada ste rekli da grad ne čine zidovi, ali koliko ova knjiga pokazuje na jedan izvestan način da ljude nekako čine zidovi koji su postavljeni između njih. Zidovi koji zapravo daju nemogućnost jednog življenja, jedne egzistencije, zidovi koji postoje i u međusobnoj komunikaciji.
Da, to su zidovi, ali to nisu zidovi ovi stvarni, to su ovi zidovi u ljudima i to su nevidljivi zidovi koji se ne smatraju se gradom, već je nešto što otežava život današnjeg pojedinca, pogotovo u Srbiji, mada to nije samo stvar Srbije, ali u ovoj knjizi jeste, za razliku od nekih mojih prvih knjiga ili da kažem prve knjige priča, Prilično mrtvi, gde sam se bavio pričama o ljudima uopšte, o ljudima koji mogu biti u Srbiji, ali mogu biti i bilo kojoj drugoj zemlji i koji mogu biti u 21. veku, ali mogu i u bilo kojoj, znači nekim opštim temama. Ovo i sam sa knjizi bavio pričama koje se tiču Srbije i koje se tiču početka 21. veka. A zadržao sam ono što sam počeo u Vrlo malo svetlosti knjizi, da se bavim ljudima koji se nisu uklopili, da li zbog svoje nemogućnosti da se uklope, da li zbog nekog događaja koji ih je izbacio iz ravnoteže, ili zbog toga što prosto nisu hteli da učestvuju u ovakvom svetu i da žive životom koji je proklamovan. Uglavnom pričam o tim ljudima koji nisu, to su mali ljudi, ali nisu obični, oni su poraženi ljudi, ali uglavnom nose taj poraz onako dostojanstveno i o tim ljudima koji su i različitih doba i različitih polova i različitih opredeljenja, što političkih, što seksualnih, znači to su različitih obrazovanja, različite imovnog stanja, znači to su sve različiti ljudi, ali koji imaju tu osobinu, to jest tu sudbinu da nisu utemeljeni u ovaj svet i ovo vreme.
Pomenuli ste Vrlo malo svetlosti, taj pojam svetlosti kako se prelama u ovu knjigu i da li se može posmatrati preko, dakle, te poetske proze u prvom delu, odnosno prvenstveno preko priče ili prozaide Judita. Judita koja u sebi sadrži jedan starozavetni motiv, ali zapravo dovodi u vezu Karavađa. Karavađa kao slikara svetlosti i tame. I samim tim da negde na osnovu toga zapravo varirate da li je u prvom planu svetlost ili tama u svim ostalim pričama.
Karavađa nije slučajno, ali nije on jedini slikar. Često se i pominju slikari, pa čak i sama taj početak prve priče gde on kaže moli nemoj ići u taj grad, naslikaću tvoj akt, ili u trećoj već gde isto slika bele zidine, beo kamen i zeleno šiblje travu i belog jednoroga za svaki slučaj da ima kako da umakne ako izađe to čelik čudovište. I kroz čitavu knjigu postoje neke slike i neki slikar i postoji ta tama, ali postoji, kažem, i druge umetnosti, postoji na primjer dotičem se filmske umetnosti u priči Štićenik, ali to sam radio u prethodnim knjigama i to je meni blisko da dotičem se i likovne umetnosti i filmske umetnosti i književnosti, tako da uvek pokušavam da i sa nekim drugim delima objasnim i dočaram ono što hoću u priči.
Jedan sloj jeste ta slikovnost, zapravo i slikarstvo kao umetnost koja se prelama. Sa druge strane, u tom prvom uvodnom delu imate i libreto koji negde nas vodi u samu muziku. Koliko je muzika bitna i na koji način za, ako ništa drugo, bar za jezik ovih priča?
I u prvoj knjizi priča od pre 14 godina postoji priča Sunovrat koja je, gde je vrlo bitan bluz, ili postoji Tamna strana meseca koja je praktično bitan taj rok i Pink Floyd i ta psihodelija i ti nasilno oduzeti životi koji su pozadina te priče koja se događa, i to je ono što je u stvari blisko i što sam radio u čitavom svom stvaralaštu, pa eto i tu.
Dakle, iz ove četiri pomenute priče kao da se nekako zrakasto prelivaju na pripovetke koje su u prvom i drugom ciklusu pod nazivom Pristaništa, i to u strukturi 8+8. Čini mi se da i oni čine celinu, bez obzira, dakle, što su to različiti junaci na prvi pogled, na drugi pogled kao da zapravo čine jednu celinu i da se mogu čitati kao jedna vrsta i romana. Dakle, da svaka priča iz jednog ciklusa odgovara zapravo priči iz narednog.
Priče sam pravio tako i da izgledaju kao roman i da su povezane, pogotovo kada se pročita jedna priča koja je najduža, srpska priča. To je priča kroz generacije, jedan junak koji se zove Miloš Milišić i svi njegovi potomci se ili tako zovu ili se zovu drugačije, ali ih okolina zovu Miloš. I koji imaju i tragične živote i jednu borbu da izađu iz te negativne priče koja prati njihovu porodicu, ali svi oni završavaju vrlo mladi i njihovi životi su vrlo teški, životi njihovih žena su još teži i one još mlađe završavaju, ali u toj priči, srpska priča, se nalaze iz klice svih drugih priča, tako da čini mi se da je ta priča u stvari povezuje sve priče i na neki način ovu knjigu priča. Pravi jednu celinu koja nije roman, ali može se u svakoj priči naći nešto zajedničko sa drugim pričama.
Ali recimo, evo, kada uporedimo, dakle, prvu priču koja je mlada iz prvog ciklusa i drugu priču Jutarnja šetnja iz drugog, čini mi se da tu na jedan specifičan način zapravo varirate odnos prostora i vremena i onoga što je doživljaj i događaj i onoga što je sam zjap koji se javlja ili pukotina u samim junacima.
Da, ali to se događa i u nekim drugim pričama i to je se, da kažemo, možda i slučajno pogodilo da bude i tamo prva i ovde prva, nešto što je baš onako transparentno i što se vidi na prvi pogled, ali mislim da se taj zjap vidi, na primjer, i u priči Golo drveće. To je ono da u svakoj priči ima i nekih drugih priča, da su priče povezane jako su pisane dugi niz godina, znači neke priče su napisane pre 10 godina, neke su skoro napisane, tako da moglo bi se očekivati da će priče biti dosta različite, ali one su i tematski na način ispale slične i na neki način dosta različite od svih priča iz knjige Prilično mrtvi.
Pomenuli ste Golo drveće, njoj odgovara priča Glasnik remake koja dovodi u priču samu i fantastiku, odnosno zalaženje u realnosti, životne egzistencijalne realnosti, zapravo neke fantastike.
Ja se trudim i često u mojim knjigama, ako pogledamo sve moje ranije knjige, vidjet ćemo da postoji zrno fantastike u svakoj knjizi, manje ili više, pa i u pričama iz prve knjige priča. Ja volim da ima fantastike ili nečeg oniričnog, da ima nešto onostranog, i ne znam da li ću napisati kad treću zbirku priča, pošto između ove dve je prošlo 14 godina, a imam u glavi neke jedan ili dva romana koje bi planirao da napišem. Ne znam da li ću napisati, kažem, još jednu zbirku priča, ali ako budem napisao sad, kad bih je pisao, i voleo bih da to bude jedna priča koja će imati baš mnogo više fantastike i da se okrene da ima mnogo više fantastike, a samo malo stvarnog.
Ili je to pokušaj da se negde ta pukotina koja stoji u realnom životu zapravo nekako dopuni, da dobije neko drugo značenje, da se pronađe nešto što se ne može pronaći u realnom životu?
Svakako, to je način da i da se nešto pronađe, a i da se neke stvari stvarnog života na neki drugi način objasne.
pored dakle, glasnika u kojem stoji remake, još jedna priča je urađena kao remake drugi jezik. Opet remake je nešto što pripada filmskom jeziku pre svega i filmu. Na koji način ste uspeli i razmišljali da to transponujete dakle, u samu priču?
Da, te dve priče su remake, pod naslovim je, to jest objašnjavam priče, mada to nisu, pogotovo ta prva priča, drugi jezik, u stvari nije remake, ali sam je napisao da bih skrenuo pažnju na priču Davida Albaharija, koja se isto zove drugi jezik i koja je kraj te priče Davida Albaharija, u stvari me potakao da razmišljam o svojoj priči i ona je u stvari inicirala nastanak te priče. E sad, da bih objasnio, a da ne bih stavljao fus note i objašnjavao šta sam iskoristio, šta me je potaklo i tako dalje, ja sam napisao samo remake da bi ljudi koji čitaju tu priču našli tu priču Davida Albaharija i videli kakvih tu ima sličnosti i šta je to što me je povuklo da napišem ovu priču. Što se tiče druge priče koja se zove Glasnik, tu postoji isto ispod naslova da je remake i tu je već malo opravdanije to što je napisano. Tu postoji da je remake video radova Anice Vučetić, što u stvari nije tačno, ali jeste da se koriste, da se opisuju neki njeni radovi i da se neke njene rečenice kojima objašnjava te radove takođe koriste, s tim što ja sam prilagodio ono što meni odgovara, znači ono što mi odgovara moje priči, ja sam iz njenih radova uzeo, ono što mi ne odgovara, ja sam prećutao, nešto sam i dopisao, kao i njene rečenice što sam izvrnuo, pa i naravno i njeno ime. Ali piše i da je remake knjige slika Doriana Graya, Oscara Wilda, što bi se moglo reći da jeste, s tim što ovde je ista priča, samo je prebačena u 21. vek, ovde nije u pitanju slika, već video rad, ovde ne stari taj video rad umesto onoga ko je na slici, ovde stare ubrzano oni koji gledaju taj video rad, koje snima kamera u tom prostoru, na račun njihove starosti umetnica uvek ostaje mlada. I to je otprilike nešto što je u vezi sa tom knjigom Oscara Wilda i zbog toga bi se moglo reći da je remake, mada i tu praktično onaj ko čita priču neće naći nekih mnogo dodirnih tačaka sa tim romanom.
Pomenuli smo drugi jezik, dakle priču koja jeste remake, ali koja progovara dobrim delom i o tome kako nastaje priča. I koliko se, dakle, naslov pristaništa mogu negde i biti značajne i za samu priču, za nastanak svake priče i zapravo za različite postupke koje ste primenili, dakle, da biste oblikovali ovu knjigu, pa i za samo način definisanja priče.
Može se to videti u priči drugi jezik, ali možda se najbolje vidi u poslednjoj priči koja se zove Momenti, gde se isto priča, koriste se fotografije, znači govori se o 10 fotografija, ali se preko tih fotografija u stvari priča, a i u tim pričama je, da kažem, transparentno više nego bilo gde, da tu ima i autobiografskih motiva i samim tim kad se pročita ta priča, onda na samom kraju knjige čitalac može da će primetiti da tu ima neskriveno nekih autobiografskih motiva o nekom piscu, o nekom pesniku, o nekim stvarima iz života. Tako da se on može zapitati, to jest ne zapitati, nego može doći do zaključka da i u prethodnim pričama u toj knjizi postoje neke sitne autobiografske podudarnosti i neki zapisi, što u prethodnim mojim knjigama nikad nije bilo, tako da postoji i to i postoji ta isto priča, u stvari postoji naznaka da su te priče imaju neku dokumentarnost i imaju neku istinitost, što takođe isto na taj način nisam u prethodnim knjigama to pokazivao.
Momenti je poslednja dakle, priča ili pripovetka u ovoj knjizi, a sa druge strane na kraju prvog ciklusa je Štićenik o filmskom reditelju koji pokušava da snimi mrtve duše. Mogu li se zapravo negde te nesnimljene mrtve duše preseliti ne samo na nesnimljene fotografije u momentima, nego na sve, dakle, junake u ovoj knjizi?
Može, to je u stvari čovek koji nije snimio ni jedan film, ali je pokušao preko svog štićenika, je nadao se, pomagao mu je dosta i pomagao je uopšte, prikazuje svoje, sad koliko su to istinite ili je plod njegove mašte ili njegovog na kraju i ludila, da prikaže koliko je pomagao stvarno srpsku i praktično domaću kinematografiju. Može se reći da su te junaci, on opisuje kako su prošli ratovi, kako je došao kapitalizam, parafrazira se Miljkovićeva rečenica s tim što on kaže ni kapitalizam nije znao da peva kao što su sužnji pevali o njemu. I on prikazuje u stvari te mrtve duše, izgubljene duše kroz čitavu knjigu.
I dakle, koliko je uslovljenost svakog junaka i društvena i socijalna i politička i istorijska u prostoru zaliva, zaliva Srbije, gotovo kroz čitav 20. vek i pokazuje jednu vrstu marginalizacije života, koliko se ova knjiga zapravo bavi posredno i marginalizacijom kulture, umetnosti i same književnosti?
Samim tim što je marginalizovan život, samim tim je prikazuje se i kako je svaki rad obezvređen i kako je svaki rad apsurdan i kako je svako stvaralaštvo u stvari i svaki život došao do nekog apsurda i svaki trud je unapred osuđen na propast ili ismejan ili i ponižen, tako da ako su takvi životi, ako je u svakom segmentu, onda je samim tim i umetnosti i u kulturi tako, tim više što se mnogi ovde junaci na neki način uspešno ili neuspešno bave umetnošću.
Na kraju razgovora Vladan Matijević čita deo iz svoje nove knjige Priča pristaništa, odnosno deo Pogledaj ovaj plamen.
Na zemlji je nekad sve bilo veliko. Životinje, stabla, reke. Danas je sve malo. Pogledaj naše živote, moju ljubav. Smanjila su se i mora i planine. Možeš ih brzo i lako preći. Mali su i mostovi, i hidroelektrane su male, iako se tebi čini da nisu. Pogledaj ovaj plamen. Mali je. Naša pisma i fotografije nisu bile u stanju da ga načine većim. I savremeni pesnici su mali, valjda da bi se više njih stalo u antologiju. I balerine su male. Razumljivo je što se takve lako gube. Ne volim da pametujem, ali istina se ne može prećutati. Na zemlji je nekad sve bilo veliko, sada je sve malo, a sutra sve će biti još i manje. Jedino će i dalje rasti ovaj grad.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora u kojem ste slušali razgovor sa pesnikom Sašom Jelenkovićem o njegovoj novoj knjizi Pesama 50 u izdanju Arhipelaga i sa Vladanom Matijevićem koji je prošle godine objavio novu knjigu priča pod nazivom Pristaništa u izdanju Zrenjaninske Agore. A sa vama danas u Kulturnim krugovima bili su Igor Dragićević kao tonski snimatelj, tonska realizacija Ivana Marković, muzička urednica Marija Vitas, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 i uz pesmu s kojom ćemo zatvoriti današnje kulturne krugove. Čakaj me, Lačni Franc.
Thank you. bez kravate in vezalk in če mi še stopinje vzameš bom kot plesalec brez plesalk mojih pet minut je danes stražari puškam pojejo ko sonce jutru zarjal name jim bodo pesmi vračale Mislim samo tiste misli, ki jih seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Prste stopim in so tu Polne žepe jih prinesem Verjame sreča vidim